Tradicionalno, od 1952. godine u oktobru mesecu proslavlja se manifestacija poznatija kao Kovačički oktobar, kada se u prostorijama galerije održava izložba najnovijih reprezentativnih dela svih njenih članova. Te slike su poklon galerijskom fondu. Fond slika iz godine u godinu raste. Trenutno njegovog bogatstvo broji više od 800 slika. Kolektiv galerije menja postavku slika svakog meseca, tako da ljubitelji naive imaju uvek čemu da se dive. Osetiocima galerije naivne umetnosti omogućena je i kupovina originalnih slika članova galerije, kao i raznih suvenira kao što su ručno rađene lutkice od kukuruzovine, uravnjene reprodukcije slika, grafike, pasteli, minijature, magneti, razglednice.